Bune vorbalo Luke, da ozaše trej. Pilat, upravitelj Alorimoli po regije Judeje, ispitojašte pe Isusu.
A tunča toa te veče mari, sa skulaš je adus pe Isusu la Pilat, kar je upravitelj Alorimoli. A čija je ančepusa la ptožaska? Но ја пука помус да кумрија се стриче полумња ностра. Рубјаше на осну платим порезу алу царули алу римули, а дел тврдјаше ке Кристу цару. Пилат не треба по Исусу, еш ту цару алу жидовилор. Исусу азас, а шај кун туа е зач. Пилат атунче азач алу главни попилош алу народули. Јо нам гасе комус, а нам фоку ни микаров. Али ен чапи још ме мул се наваляска. Елам во ца полумни анто по мунто ал носто, шо ни навадяште по побуна. А че путен галеја шо ни тот по лаича на Иерусалем. Кан Пилат аузо тая, антрибат, па дали е ел до реге Галилеја. Кан е азис, да, Пилат атримес по Исусу ла Херод, кар е владяште по Галилеје. Херод баш атунча са гасит на Иерусалем.
Херод, владару по регија Галилеја. Испитујаште по Исусу.
Кен Херода видел по Исусу, мул са букра даја каде јел мулта узет. Да мулта време Херода врусила вјада, даја че се надја ка пангла се фака чуда. Јелан треба по Исусу питање за по питање, али Исуса по ничуно питање на одговорит. Главни попор ја шо штелје до закона ла Мојсије, а сата ќеа шо кун ни кажала ла обтужат. Херод шо властја Луиса лига до Исусу шо редја дијел. Ламбрака нцуали до цару шо тримјати ндрат ла Пилат. Херод шо Пилат, кар и реа душмани, нзуја ја посани тортач.
Пилат по Исусу ло усадјашти по морти.
Пилат ак имат лајел по главни попорли, по вођиле ја лжидовило шо полумња. Шелја зас, мадус помуса по обтрбува ка Андрика побуна на три лумње. Лам испитит пунглавој, али нам изу дивина да карела се обтужат. Ниш Херод на гаса да вина Алуи, шашала три месеца ндрат ладной. Ъста ом навку немига се залшузаска казна да муарти. Атунча о селезък, селебата кумбичу, шатунча ла лас. Али тот се уну гласа стригат, пел му муара, а ласен е по бараба. Бараба е реа инкисуари дая че реа умешитен побуна на Иерусалем, ше дая че амурът. Пилат тяр се обратител от тос каврус се ослободяска по Исусу. Али ја ста се стриже, разапняште лај, разапняште лај. Пила се обративше до три вори, али да кари рова фукут. Нам утврди ка фукут ни мика че зарадјаште казна да муарти. Зик се лебата кубичу, шатунча лас. Али, јеше мај департија стригаш ака та се разапняска. Јеј напуко надобри тај че ја аврут. Пилата одлучи се фака по воја алор. А ослободи пъла, кари афосен ги суаре дън побуна, шо дая че амурът. Кели ря ому, ал кари аврот пила се ослободяска. А по Исусу ла предей ла властя луй, се ла умаре кун тот аврот.
По Исусу ла разапняшти.
Властя дуче по Исусу кукурча по умиря луй. Панди е птика, а по капа неки ом дън цирена, кари са кемаш Шимон, кари са антос дън сас, шо я пус по умиря круче, се ла дука да по Исусу. Да по Исуса пикат мулта лумни, шо мулта муер, кар ја плън шо тугоја. Али Исус се окрняше ке триеш ли азъс. Муер да Јерусалем, но плън чест да мини, не угодовојше да купи али воштри. Ка вини зилиле кандо се саробјаска, благо ал муеро кар ја наре купи, благо ал муеро кар ја на вкут, шо алам иждаве тептор кар ја на супт. Унај време лумня се зъка о планини лор, каде спиной? Шал дјалу лор, велици ни. А кан фо карди лемно вјарди, кито се арга још лемно ускат. Вас ја дуче ше подој криминалцу са ли разапняска ку Исусу. Када вни лало кари са кима лубања, разапнит, а шо кујо ше подој криминалцу, по уно подирапте ал Исусу лој, а палто по стънга. Исусу са ругат, та то, опростяше кнуште ќе фаче. Вас е тунче орнка коска шаша поделя ситуали ало Исус лен три е. Лумня саша то суита. Пен поглавар я лор са лега да Исуса шелязъс. Палци ела спасът. А куша се спасаска сунгор пиел апка е ствано Кристо. і забра Нікол де Мізоволуй. Састрабаше вася діл, а в ні лаєше і не удя кровін. І я зусал і сусолуй. Спасаште потіня, як єш цар Алжи Довілор. Да п'єла сад надпису. Оста є цар Алжи Довілор. Уну да криміналцька ревісія покруче, ловридя кворбілі. Ту єш Кристо дана. Спасаште атунча шепотіння шепоной. Але алтур криміналц лау корит. Дал нуто фрика да домізо. Трпієш іста казна кашіел. Але по правда є ной се трпім. Ка ной заслужим казна да діла ал ностру. Але ому са навку не мікро. А зис атунча. Ісусолі. Ка начепя са владешку цару. Смілеяш те по мені. Ісусу я зис. Істина цизик. Аса са свин рай ку мені.
Муартя лу Ісусолуй.
Când a fost nedie de la o spriace sate, soarele a pretenit să se iască și noaptea a precruit tot pământul, până trei sate posle podne. Lumina lui soarele a năstănit și înătordată fereanga lui hramului s-a rupt pe mijloc. Atunci Iisus în tare strigă, Tato, predai sufletul meu în mâinile altele. Ce m-a zis aia? A slăbuzit sufletul. Când capitanul Rimului a văzut ce a fost, a început să slavească pe Dumnezeu și zicea, Omul s-a sigur în ea pravedan. Mai înclo, lumea care a fost aceea și a văzut ce s-a dogodit, s-a razelazit și se bătea în tept de mare șalost. Și toți care știu pe Iisusul și mările care au venit de pe el din Galilee, a stat mai departe și s-a uitat la tot ce s-a dogodit.
Iisusul e îngropat.
Și ia că nechi om, care se chema Iosif de Arimatea, târgul în Iudeea, A plecat la pila și a cătat să-i dea tela lui Iisusului. El a fost celanul de vece a mare al judovilor, ale nu s-a slujut cu ei, de aceea apuca și o sudit pe Iisusul pe moarte. El a fost bun și pravedean om care aștepta țara lui Dumnezeu. Și Iosif a scăinit tela lui Iisusului de pe cruce și l-a omoteașit din scupă albă plahtă și l-a pune în groapă sclăsită în stenă, în care ești mine nu e îngropat. Soarele cădea și sâmbătă seama ce n-a venit. Muierile care a venit cu Iisusul din Galileea a picat de pe Iosif și a văzut unde groapa și ce a făcut cu tela al lui Iisusului. Atunci s-a tors acasă să preprimească iarbile și ule care miroase de telă. Sâmbăta s-a odinit, dacă puștează conul Moisei.